Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю, адменіцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім, і я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым так, і, можа быць, маім.